të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 22 shkurt 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kuvendi Kosovës votoi për qeverinë e re të Kosovës dhe për kryeministrin Hashim Thaçi. Në seancën e sotme Bexhet Pacolli u zgjodh presidenti i Kosovës. Bashkimi Evropian ja ka vazhduar mandatin për fajsuesit të vetë special në Kosovë, Peter Faith. Në një debat të projektit për marrëdhënie etnike u diskutua për çështjen e pjesëmarrjes së serbëve në regjistrimin e popullsisë së Kosovës. Ministria e Jashtme e Kosovës njoftoi se në Libi janë afro 40 kosovar, kryesisht student, që janë në gjendje të mirë. Lideri i Libisë, Muammar Gaddafi, thotë se nuk do të tërhiqet, por duket se mbetja e tij në pushtet po dobësohet gjithnjë më shumë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç dëgjuatë në kuvendin e Kosovës, sot është zgjedhur përbërja e re e qeverisë së Kosovës, e udhëhequr nga kryeministri Hashim Thaçi. Lideri i AKR-s, Bexhet Pacolli, sot është zgjedhur president i Kosovës. Zgjedhja e tij u bë në rrethin e tretë të votimit. Në seancën e sotme morën pjesë 67 deputet, pasi opozita e bojkotoi punën e kuvendit. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Me shumicë votash, Kuvendi i Kosovës ka zgjedhur presidentin dhe qeverinë e re. Bexhet Pacolli mori mandatin 5-vjeçar në postin e presidentit, përderisa qeveria koalicionit PDK-AKR, lista Ibrahim Rugova dhe Pakicat, e kryesuar nga Hashim Thaçi, mori mandatin qeverisës për 4 vitet e ardhshme. Presidenti i ri Pacolli u betua se do të ruaj tërsin territoriale dhe sovranitetin e Kosovës. Nga posti i presidentit, Pacolli tha se do të vazhdoj vizionin e presidentit të ndjer Ibrahim Rugova dhe komandantit të UÇK-s Adem Jashari. Ai u zotua se do të jetë presidenti të gjithë qytetarëve pavarësisht përkatësisë së tyre etnike, duke garantuar të drejtat dhe liritë e njeriut.
Do të punoj për ruajtjen e integritetit dhe tërësisë territoriale të Republikës së Kosovës. Kjo është e shajt për ne, për barazinë në mes të shqiptarëve dhe komuniteteve tjera etnike, si dhe respektimin e të drejtave të gjithë kosovarëve, pa marrë parasysh përkatësinë etnike, fetare, gjinore apo racore.
Votimi për presidentin dhe qeverinë e re është përcjell me bojkotimin e opozitës. LDK, Vetëvendosja dhe AK lëshuan seancën duke cilësuar Pacollin si një personalitet jo të denjë për president të Kosovës, kurse koalicionin e ri qeverisës si një koalicion të interesave të liderëve të PDK-s dhe AKR-s. Po ashtu votimi nuk kaloi pa tensione as tek partitë partnere, sidomos tek Partia Demokratike Kosovës. Në dy rrethet e para të votimit, nga 67 deputetët sa ishin të pranishëm, Pacolli mori 54, përkatësisht 58 vota për. Këto vota nuk i mjaftonin ati që të zgjedhej president. Atëherë ka ndërhyrë kryeministri Hashim Thaçi dhe zëvendës kryeministri Hajdetin Kuçi. Ky i fundit kërkoi një pauzë 5 minutëshe.
Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka nevojë për një konsultë 5 minutëshe.
Kjo ndërhyrje është cilësuar nga kryetari Kuvendit Jakup Krasniqi si antikushtetuese, në kundërshtim me rregulloren e punës së kuvendit dhe presion ndaj deputeteve për të votuar lirshëm.
Unë po e jap 5 minuta pauzë, po ta deni që kjo është shkelje rezultatet e kushtetutës dhe e rregulloren punës së kuvendit. Çdo ndryshim i rezultatit është i papranueshëm dhe është qështë presion bi deputetet.
5 minutat e kërkuar nga Hashim Thaçi kanë zgjatur rrëth 50 minuta pauzë, ku a i mblodhi deputetet e PDK-s në një takim urgent prapa dyerve të mbyllura. Pas pauzës pasoi votimin në rrethin e tret, i cili rezultoi me zgjetjen e Pacollit në postin e presidentit të Kosovës. Rezultati votimit është lezuar nga deputeti PDK-s Memli Krasniqi.
Në votim kanë marrë pjesë 67 deputet, për kanë votuar 62 deputet, kundër kanë votuar 4 deputet. Të pavlefshme janë një flet votim. Në bazë të rezultateve të votimit, konstatohet se zotëri Bexhet Pacolli është zgjedhur president i Republikës së Kosovës. Urime!
I paknaqur me ndërhyrjet në procesin e votimit nga ana e partisë të cilës i përket, kryeparlamentari Jakup Krasniqi ka përdorur edhe ironin pas shpalljes së rezultatit, i cili kësaj radhe dallonte nga dy raundet e para.
Pauza ishte suksesshme.
Zgjedhja e presidentit është pasuar me votimin e qeverisë së re të kryeministrit Hashim Thaçi. Qeveria e re është zgjedhur me 65 vota për dhe një kundër. I rizgjedhurin në postin e kryeministrit Hashim Thaçi është zotuar për një qeverisje të mirë që do të sjellë Kosovës zhvillim ekonomik, demokratizim të brendshëm dhe perspektivë euroatlantike.
Nëse mandati ynë i parë ishte shpallja Kosovës shteti pavarë dhe sovran, njohjet që arritën 75 numrin, konsolidimi shtetit dhe forcimi shtetit tonë. Ne do të vazhdojmë tani me reformat e thella demokratike. Mandati i parë pra ishte mandati pavarësisë e mandati i dytë do të jetë mandati Kosovës evropiane.
Pas konstituimit të kuvendit një ditë më herët, me zgjedhjen e presidentit dhe qeverisë përmbyllet cikli konstituimit të institucioneve të reja të Kosovës të dalën nga zgjedhjet e 12 dhjetorit. Për Radion Evropa e Lirën nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kanë vendosur që t'ia vazhdojnë mandatin përfaqësuesit special të BE-s në Kosovë, Peter Faith. Mandati është zgjatur deri më 30 prill, thuhet në kumtesën e ministrave të jashtëm në Bruksel. Ministria e jashtme në Prishtinë njoftoi se në Libi gjente në rreth 40 kosovar, kryesisht student dhe janë në gjendje të mirë. Në Bengazi të gjithë shtetasit e Kosovës janë tubuar në familje libiane, thuhet në komunikat. Ministria tha se ka autorizuar ambasadat në Evropë dhe në Turqi që të nisin me procesin e evakuimit të shtetasve të Kosovës në rrugë ajrore dhe detare. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka qëndruar në Kairo për të diskutuar tranzicionin e Egjiptit drejt demokracisë pas rrëzimit të presidentit Hosni Mubarak. Pas takimit me zyrtarët e qeverisë së përkohshme, Ashton bëri thirrje për reforma kushtetuese që do t'u hapnin rrugën zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Ajo po ashtu ka kërkuar nga autoritetet të dëgjojnë aspiratat e popullit. Dietra mira për krahas të opozitës shiite në Bahrein kanë vërshuar rrugët e Manamës duke bërë thirrje për largimin e qeverisë. Tubimi më i madh opozitar që nga shpërthimi i protestave vjen me gjithë urdhrin e mbretit për lirimin e të burgosurve politik. Bahreini ka popullsi shumicë shiite, por sundohet nga një monarki sunite. Ai është aleat strategjik i Shteteve të Bashkuara dhe bazë e njësisë së pestë të Marinës Amerikane. Presidenti Rus Dimitri Medvedev ka tërhequr vërejtjen se trazira gjithëpërfshirëse në Lindjen e Mesme dhe në Afrikën e Veriut mund të shkaktojnë shpërbërjen e vendeve arabe në copa të vogla. Duke folur në një takim të sigurisë në Vladikaukaz, Medvedev tha:
"Вполне вероятно, что произойдут сложные события".
Është e mundshme të ketë zhvillime të rënda në botën arabe që do të sillnin fanatik në pushtet. Kjo do të thoshte përhapje më teshme ekstremizmit. Ne duhet ta shohim të vërtetën në sy. Ata kanë përgatitur të njëjtin skenar për ne edhe më parë dhe do të përpiqen ta bëjnë të njëjtin përsëri. Në çdo rast ky skenar do të dështojë, ka thënë Medvedev. Dy luftanije iraniane kanë hyrë në kanalin e Suezit për të parën herë nga revolucioni islamik në vitin 1979. Raportohet se luftanijet iraniane janë nisur drejt Sirisë për të marrë pjesë në stërvitje detare. Izraeli ka quajtur kalimin e anijeve provokim që synon të zgjerojë ndikimin e Iranit në kohën e trazirave në Lindjen e Mesme. Të paktën 65 njerëz janë konfirmuar të vdekur nga tërmeti me fuqi 6.3 shkallë të Richterit që sot goditi qytetin Christchurch në Zelandën e Re. Bilancin e viktimave shpalli kryeministri John Key, i cili tha se druhet se mund të ketë më shumë të vdekur. Dridhja tokës në mesditë në qytetin e dytë për nga madhësia shem mbi disa ndërtesa, ndërsa shumë rrugë dhe trotuare u dëmtuan nga plasëritjet e tokës. Katër amerikanët të rëmbyer nga piratet somalez në brigjet e Omanit janë vrarë. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara tha se negociatat ndërmjet marinës amerikane dhe pirateve ishin në zhvillim e sipër, kur forcat e Shteteve të Bashkuara kanë dëgjuar të shtënat me armë zjarri në anije. Ata kanë reaguar duke vrarë dy piratë dhe arrestuar 13 të tjerë. Piratët kanë shtuar sulmet në brigjet e Afrikës Lindore. Çmimet e naftës kanë shkuar sot në afro 93 dollar për fuqi për shkak të protestave në Libi. Nafta e papërpunuar për muajin mars u shtrenjtua për 6.75 dollar dhe kushton 92.05 dollar për fuqi. Libia eksporton më shumë se 1 milion fuqi nafte në ditë. Ministri i Mbrojtjes i Gjermanisë Karl Theodor zu Guttenberg ka kërkuar që të hiqet titulli i doktoratit pas pretendimeve se ka bërë plagjat të pjesëve kryesore të tezës së doktoraturës. Guttenberg është akuzuar nga gazetat se ka kopjuar pjesë të disertacionit të tij dhe nuk ua ka atribuar autorëve. Dha mbllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë një kronik për zhvillimet në Libi. Lideri i Libisë, Muammar Gaddafi, tha sot se ai nuk do të paraqesë dorëheqje dhe se do të luftojë deri në fund. Ai kërkoi që mbështetësit e tij të vazhdojnë të luftojnë kundër demonstruesve antiqeveritar. Por mbetja në pushtet e tij duket se është gjithnjë më e dobët, pasi sot protestuesit e zemëruar me goditjet e dhunshme të ushtrisë në mbar vendin, ua kanë vënë zjarrin ndërtesave qeveritare në kryeqytetin Tripoli. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Mbetja në pushtet e sunduesit të Libisë Muammar Gaddafi duket se është dobësuar pasi lojalistët ia kthyen shpinën, ndërsa dy pilot luftarak u larguan në Maltë, duke pretenduar se forca ajrore e Libisë ishte urdhëruar të bombardonte demonstruesit kundër qeverisë. Korrespondentët thotë se aeroplanat luftarak të Libisë sot kanë bombarduar pjesë të kryeqytetit Tripoli dhe së paku dy qytete të tjera, ku demonstruesit janë mbledhur duke kërkuar përmbysjen e regjimit të Gaddafit. Raportohet po ashtu se ka pasur të shtëna nga helikopteret kundër masës së protestuesve, që ka shkaktuar një rrebesh të kritikave ndërkombëtare. Sulmet ajrore janë pjesë e goditjes kundër protestuesve, që raportohet se janë urdhëruar nga vetë Gaddafi, i cili u paraqit në televizionin shtetëror gjatë natës për të hedhur poshtë raportet se ai ishte larguar në Venezuelë. Pamjet e televizive e tregonin Gaddafin në derën e hapur të një makine ushtarake dhe duke e mbajtur një ombrell mbi kokë. Me këtë rast, ai i lavdëroi mbështetësit e tij të rinj, që gjatë natës se kishin organizuar protesta në favor të qeverisë në qendër të Tripolit. Me këtë rast, Gaddafi tha: "Dëshiroj të tregoj se unë jam në Tripoli dhe jo në Venezuelë. Mos u besoni kanaleve që u takojnë qenve endacak. Kisha dëshiruar të them diçka për të rinjtë në sheshin e gjelbër dhe të qëndroj me ta deri vonë, por ka filluar të bjerë shi. I falenderohem Zotit, është gjë e mirë," tha Gaddafi në televizionin shtetëror. Një herësh ky televizion i kishte përgënjeshtruar raportet se forcat e sigurisë dhe aeroplanat qeveritar i kishin masakruar protestuesit në Libi. Grupet për të drejtat e njeriut thonë se trupat qeveritare gjatë një jave kanë vrarë afro 400 njerëz në përpjekje që të përfundojnë në trazirat që paraqesin kërcënimin më të madh për sundimin 41 vjeçar të Muammar Gaddafit. Reagimet ndërkombëtare kundër regjimit të Gaddafit janë në rritje e sipër. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha:
"Libyan authorities have been firing at demonstrators from the warplanes and helicopters. This is unacceptable. This must stop immediately."
Autoritetet e Libisë kanë shtënë kundër demonstruesve nga aeroplanat luftarakë dhe helikopteret. "Kjo është e papranueshme. Kjo duhet të ndalet më njëherë," tha Ban Ki-moon. Komisionarja e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, Navi Pillay, ka bërë thirrje për hetimin ndërkombëtare lidhur me vrasjet e qindra demonstruesve në Libi. Disa diplomati kanë bërë thirrje OKB-s për imponim të zonës së ndaluar të fluturimeve mbi Libi, për të parandaluar vrasjet e demonstruesve nga forcat ajrore të Libisë. Një herësh aleatët kryesor të Muammar Gaddafit duket se po e humbin besimin në regjimin e tij dhe po ndërmarrin hapa për ta distancuar vetveten nga dhuna. Ambasadorët e Libisë në Ligën Arabe, në Indi dhe në vendet e tjera kanë dhënë dorëheqje në shenjë një proteste kundër brutalitetit të ndërhyrjes së qeverisë. Misioni Libisë në OKB ka deklaruar se është në anën e popullit të Libisë e jo me regjimin e Gaddafit. Zëvendës ambasadori i Libisë në OKB, Ibrahim al-Dabashi, ka tërhequr vërejtjen se nëse Gaddafi nuk largohet nga pushteti, populli do të lirohet nga ai. Ai po ashtu e ka dënuar atë që ai e cilësoi vrasje masive kriminale të protestuesve. Më tutje ai theksoi:
"After we have seen what is happening in Libya."
Pas asaj që kemi parë se çka po ndodh në Libi dhe pas një lloji të shpalljes së luftës kundër popullit të Libisë që u deklarua nga djali Gaddafit, ne e pam se është e pamundshme të mbesim të heshtur dhe ne duhet ta transmetojmë zërin e popullit të Libisë në botë, tha Ibrahim al-Dabashi. Goditjen e dhunshme në Libi kundër protestuesve kanë dënuar edhe Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Irani, India, Kina dhe Indonezia. Ja se çka deklaroi shefja politikës së jashtme të BE-s, Catherine Ashton:
"We condemn the ongoing repression against demonstrators in Libya and deplore the violence and the death of civilians."
Ne e dënojmë represionin që po vazhdon kundër demonstruesve në Libi dhe jemi të shokuar nga dhuna dhe vdekja e civilëve. Bëjmë thirrje për ndaljen e menjëhershme të përdorimit të forcës kundër protestuesve dhe që të gjitha palët të tregojnë përmbajtje, tha Catherine Ashton. U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Në organizimin e projektit për marrëdhënie etnike, sot do zhvillohet një debat në të cilin përfaqësues të sërbëve të Kosovës, ata të institucioneve kosovare dhe ndërkombëtare, diskutuan për pjesëmarrjen e sërbëve në regjistrimin e popullsisë. Një pjesë e sërbëve cilësuan të domosdoshëm pjesëmarrjen e sërbëve në këtë proces, ndërsa disa të tjerë thanë se duhet pritur vendimi konkret i Beogradit për këtë çështje. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondentja jone Dona Peci, të dëgjojmë se çka thotë njëri nga liderët sërb Ranjel Nojkić.
Pored popisa jesu važan liči dokument. Šta je sa ličim dokumentima?
Dokumentet personale janë shumë të rëndësishme, sepse kërkohet certifikata e lindjes e cilë është vështirë për të nxjerrë nga serbët. Si dëshironi ta bëni regjistrimin nëse nuk mund t'i identifikoni njerëzit? Çka mund të humbasin serbët nëse nuk marrin pjesë në regjistrim, e çka nëse ky regjistrim i bashkon serbët në një qëndrim, sipas të cilit u kërkohet të gjithë serbëve të mos marrin pjesë? Në këtë kuptim shtrohet pyetja se sa do të jetë i vlefshëm ky regjistrim për institucionet vendore ndërkombëtare. U shpreh Nojkić duke theksuar rëndësinë që Beogradi t'u dërgojë serbëve kosovar sinjale të qarta për pjesëmarrjen e tyre në këtë proces. Mirpo këshilltari i kreut të komunës së Graçanicës, Nebo Shaperić, tha se regjistrimi i popullsisë në Kosovë mund të jetë një shans i mirë për marrjen e shifrave të sakta për numrin e serbëve që jetojnë në vend. Me mos pjesëmarrje të serbëve nuk mund të ndalojmë këtë proces, ashtu siç nuk kemi mundur të ndalojmë proceset tjera politike. Cili është interesi jun? Ekzistojnë shumë të dhëna të ndryshme të cilat i posedon Beogradi dhe i plason në publik lidhur me numrin e serbëve të zhvendosur dhe numrin e serbëve që jetojnë në Kosovë në krahasim me të dhënat e Prishtinës. Edhe ndërkombëtarët kanë të dhëna të ndryshme. Pra, le të shohim pas këtij regjistrimi se sa jemi në fakt në Kosovë, theksoi ai. Përfaqësuesit e institucioneve përgjegjëse për regjistrimin e popullsisë në Kosovë theksuan se rezultatet e nxjerra nga regjistrimi i popullsisë do të kenë vetëm qëllime statistikore. Kreu i Komisionit Qendror për Regjistrimin e Popullsisë, Rifat Blaku, sqaroi:
"Kemi të bëjmë me një projekt jo politik, me një projekt i cili është dizajnuar, është hartuar jo në Prishtinë, asë në Beograd, por është hartuar në qendrat evropiane për gjitha shtetet që në gjiron e vitit 2011 duhet të nxjerrin nga shtetet, nga vendet e tyre realitetin ekonomik, material, social, kulturor, arsimor, shëndetësor për popullatën."
Regjistrimi i popullsisë në Kosovë ishte zhvilluar për herë të fundit para 20 vitesh, ndërsa sikurse në shumicën e vendeve të rajonit përveç Serbisë, ky proces pritet të zhvillohet sërish në muajin prill. Analisti politik Shkëlzen Maliqi tha se ky proces duhet të zhvishet nga politika dhe ta përfshi edhe veriun e Kosovës.
"Jo, atëherë do të na mundsoj që në aspektin e statistikave të popullsisë të kalojmë prej ataj fazës së projeksioneve në diçka që është bazuar në deklaratën e vetë popullsisë, në regjistrimin e pronave dhe të tjera, që do ta zvogëlojnë atë sasinë e projeksionit. Nëse veriu i Kosovës do ta bojkotojë me shumicë këtë, atë mandat bëhet projeksioni për atë zonë se për këtë Kosovën si deri tash që kemi bërë."
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndryshe nga praktikat e mëhershme, me kushtetutën që hyri në fuqi pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, mandati i presidentit nuk varet më nga mandatet e institucioneve të tjera, si qeveria apo kuvendi. Edhe nëse shpërbëhet kuvendi apo rëzohet qeveria, pavarësisht marrëveshjes së koalicionit, presidenti e vazhdon mandatin 5 vjeçar deri në përfundim të tij. Analisti Ismail Hasani e kritikon mënyrën e zgjedhjes së presidentit, duke thënë se po i sjell dëm Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Sipas kushtetutës, presidenti është kreu i shtetit dhe përfaqëson unitetin e popullit të Kosovës. Megjithatë, nga praktikat e deritashme, presidenti është zgjedhur në bazë të marrëveshjes që ka arritur partia fituese e zgjedhjeve me ndonjë nga partnerët e koalicionit. Me kushtetutën e re si dhe me ligjin për presidentin, edhe nëse prishet marrëveshja, mandati 5 vjeçari i presidentit nuk preket. Njëri nga hartuesit e kushtetutës, Arsen Bajrami, shpjegon se një gjë e tillë është e domosdoshme për mundësuar tranzicionet e pushtetit.
Po, kjo është praktikë parlamentare, sepse presidenti shërben edhe si një mekanizm apo institucion transicional që mundëson edhe rotacionin e pushtetit apo afrenimin e pushtetit, dhe dihet se pas zgjedhjeve presidenti duhet ndodhet në detyrë, për shkak se ai ka kapacitetin e caktimit të mandatarit dhe monitoron procesin e zgjedhjes dhe rotacionit politik, dhe kjo është një zgjidhje që ekziston edhe në shtetet tjera. Mandatet e tij mos përputhet me mandatin e parlamentit në mënyrë që mos ndodhet të vendin e një krizë parlamentare.
Por analisti për çështje politike Ismail Hasani kritikon praktikat e deritashme që presidenti do burojnë nga marrëveshjet politike mes partnerëve të koalicionit. Kjo sipas tij po përcjellet me pasoja.
Kjo praktikë është treguar jo efikase, do të thosha është treguar edhe e dëmshme dhe domosdoshmërisht është e nevojshme që institucionet e Kosovës sa më parë që është e mundur të bëjnë ndryshimet përkatësisht të krijojnë mundësi për zgjedhjen e presidentit me votë të lirë, përkatësisht populli ta zgjedh presidentin për të mos ardhur në situatat që subjektet e ndryshme politike në koalicione, lidhjet e ndryshme etj. Figurën e presidentit ta bëjnë si monedhë për kusuritje.
Për këtë gjë duhet ndryshimet kushtetuese si dhe ndryshimi i ligjit për presidentin. Nëse një ndryshim i tillë ndodh gjatë kohës sa në fuqi është një president me mandat të plot, ndryshimet zbatohen për presidentin pasardhës. Arsim Bajrami shpjegon më shumë.
Nëse zgjedhet presidenti, atëherë ai merr mandat të plot kushtetues me kapacitet plot për një periudhë 5 vjeçare. Dhe pa marë parasysh ndryshimet eventuale kushtetuese, apo ndryshimin e mënyrës e zgjedhjes e presidentit, presidenti mbetet në detyrë deri në përfundim të mandatit të fituar dhe zgjidhja e re kushtetuese aplikohet për presidentin pasues.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Disa pacientë në Prishtina ankohen se presin me muaj të tërë për operacion në qendrën klinike universitare. Në ÇKU thonë se, me gjithë që shumë sala janë në riparime sipër, rastet emergjente nuk pësojnë. Ilir Tolaj nga Ministria Shëndetësisë thekson se është vërtet se ka shtyrje të operacioneve për shkak të mos organizimit të mjekve në qendrën klinike, por operacionet urgjente nuk janë duke pritur. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Flutura Kajtazi, paciente vuan nga një sëmundje dhe i duhet të operohet, derisa thot se sa herë që i caktuat data operacionit më pas i shtyhet.
Që disa herë po shkoj në kontroll në ÇKUK, mjekët më kanë thonë para disa muajsh se duhet të operohem, por me që janë në renovim sallat, më duhet me pri. E kam përshtypjen se po më rrezikohet shëndeti, edhe pse mjekët po më thonë se nuk ka rëndësia operohem tash apo pas disa javësh, por unë jam duke prit që sa muaj.
Në anën tjetër zyrtar në qendrën klinike thonë se i gjithë bloku i salave kirurgjike është në renovim. Shpend Fazliu, zëdhënës në këtë qendër, thotë se disa sala janë në proces të renovimit të blokut kirurgjik, derisa disa prej tyre tashmë kanë përfunduar dhe se sipas tij kostoja gjithë kësaj është më shumë se 1 milion euro.
Qendra Klinike Universitare Kosovës është në proces të renovimit të blokut operativ kirurgjik në të gjitha sallave operative. Deri tani ka përfunduar renovimi i sallave operative në klinikën e Cive, në klinikën kirurgjisë maksilofaciale dhe është në proces në përfundim e zipër në klinikën otorinolaringologji. Sa i përket rasteve emergjente, në asnjë mënyrë pacientët nuk pësojnë, sepse qendra emergjente i ka dy sallat e operacionit cilat janë të hapura 24 orë, do të stanë dhe prejve.
Ndërkaq zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se qendra klinike i ka më shumë se 30 salla operative dhe renovimi i disa prej tyre nuk ishte dashur të ndikojë në mënyrë të dukshme në performimin e përgjithshëm sa i përket operacioneve. Ilir Tolaj, sekretar permanent në këtë ministri, thotë se mund të ndodhin shtyerjet operacioneve për shkak të mos organizimit adekuat të mjekve, por jo edhe si mungesë e sallave.
Është e vërtetë se disa prej operacioneve shtyhen për shkak të mos organizimit adekuat të mjekve në qendrën klinike. Disa të tjera shtyhen për shkak të mungesës të ndonjë prej materialeve që nevojiten, por në përgjithësi mendoj se ajo që është e domosdoshme që operacionet urgjente nuk janë duke pritur. Nuk është hera e parë që kam thënë se shumë prej intervenimeve kirurgjike të ftofta të cilat bën, ka nevojë për materiale të shtrejta të cilat ne nuk i kemi.
Sipas zotit Tolaj, tashmë institucioni ka bërë një sër marrëveshjesh ku njëra prej tyre është edhe me organizatën Project Hope dhe janë në procedurë të nënshkrimit të kontratave kornis për materialin shpenzues.
Mendoj që në këto dy javë të ardhshme do t'i finalizojmë ato, kështu që pres një përmirësim sa i përket materialeve, por kjo nuk do të thotë gjithashtu që do të ketë performancën e shkëlqyeshme të këtyre sallave. Çdo gjë varet prej organizimit edhe të mjekëve dhe të personelit mbrenda në qendrën klinike universitare.
Sidoqoftë, pacientët janë ata që psojnë si mungesë materialit shpenzues, renovimit të sallave apo edhe mos organizimit të mirë të vet stafit shëndetësor, duke pritur me muaj të tërë për të operuar. për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski tha sot se Maqedonia do të ketë zgjedhje të parakoshme pa vonesa, por nuk e ka dhënë ndonjë datë eventuale për këto zgjedhje. Analistët Albert Musliu dhe Zdravko Savevski thonë se partit politike në Maqedoni po bëjnë taktizime, ndërsa është me rëndësi që zgjedhje do të mbahen dhe sa ato të jenë si pas standardeve ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga korespondenti ju në Shkup, Isuf Kadriu.
Pas opozitës Maqedonase dhe asaj shqiptare dhe Bashkimit Demokratik për Integrim që është pjesë e koalicionit qeveritar, është deklaruar në favor të mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Ngjajshëm sigur partneri i saj koalicionit VMRO DPMN, edhe BDI i bëri thirrje opozitës që të kthehet në kuvent për të nisur debatin e zgjedhjeve.
Ndoshta është moment i mirë që të pranohet kjo sfidë për zgjedhje të parakoshme, duke qenë se është bindje dhe thirrje të gjitha partive politike që sa më shpejt të shkohet në zgjedhje. Ne ftojmë opozitën, partitë opozitare që kanë braktisur parlamentin, që të rikthehen në parlament, që të rivendosim dialogun politik dhe që të japim gjithsesi të gjejmë një përgjigje për çështjet që ata kanë parashtruar për funksionimin e mirëfillt të dialogut politik.
Deklaroi Ermira Mehmeti, zëdhënës e BDI-s. Nga ana tjetër, duke komentuar debatet dhe kushtozimet mes partive lidhur me zgjedhjet e parakoshme parlamentare, analisti Albert Mustiu thotë se kjo bëhet për pozicione më të mira, të cilat do të shfrytëzoheshin nga partit gjatë fushatës elektorale.
Un jam i bindur se zgjedhjet do të ketë, a do të mbahet në prill ose do të mbahet në qershor, po jam shumë i bindur tash se ma zgjedhjet janë pa evitush. Tash jemi në atë pjesë të luftës mediale dhe politike ndërmjet partive politike, cilat tentojnë ta promovojnë vetveten siklis përfshirëse.
U shpreh Albert Mustiu. Ndërkohë analisti Zdravko Savevski thotë se më rëndësi është që zgjedhjet eventuale të jenë të lira dhe demokratike në përputhje me standardet ndërkombëtare.
Ne mislim dhe ka VMRO DPMN që se odvazhi në provedurajnje në izbori.
Mendoj se VMRO DPMN nuk do të shkonde në zgjedhjet e parakoshme nëse opozita vendos që të mos marë pjesë në to. Besoj se një mundësi e tilë nuk do të ndodhë. Por nga ana tjetër konsideroj se edhe opozita e cila vazhdimisht të kërkon të zgjedhje nuk do të luaj në kartën e bojkotit të tyre, kështu që mendoj se nëse të dyja palët tregojnë mirëkuptim më të madh dhe lënë anash përfitimet politike, do të arrihej ndonjë marrëveshje në drejtim të organizimit të zgjedhjeve të rregullta, deklaroi Savevski, duke shtuar se me rëndësi të madhe është përmbushja standardeve themelore ndërkombëtare për zgjedhjet e lira dhe demokratike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kuvendi i Kosovës votoi për qeverinë e re të Kosovës dhe për kryeministrin Hashim Thaçi. Në seancën e sotme Bexhat Pacolli u zgjod presidenti i Kosovës. Bashkimi Evropian ja ka vazhduar mandatin përfaqësuesit të vet special në Kosovë, Peter Fej. Në një debat të projektit për marrëdhënie etnike u diskutua për çështjen e pjesëmarrjes së serbëve në regjistrimin e popullsisë së Kosovës. Ministria jashtme e Kosovës njoftoi se në Libi janë afro 40 kosovar, kryesisht të student, që janë në gjendje të mirë. Lideri libisë Muammer Gaddafi thotë se nuk do të tërhiqet, por duket se mbetja e tij në pushtet po dobësohet gjithnjë më shumë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.